Resulta que agora os que foron incapaces, e digo ben, sí, incapaces, de sacar uns pregos adiante, de volver licitar un servizo de lixo, de recollida de lixo, perdón, e de limpeza viaria, resulta que agora son os que piden explicacións. Podería decir aquelo de que isto é o mundo ao revés, pero desafortunadamente é algo que se ven repetindo dende as últimas semanas e está mal que o volva a decir, pero parece que a campaña electoral para algúns xa empezou e para outros o que nos toca é traballar día a día con todas as cousas que pasan na nosa cidade.